Taiteesta designin ohjelman parissa ollaan jälleen sun radion aalloilla. Asiantuntijana on Jukka Takala, huutokauppakamari Anmarisista. Ja niin Jukka, teillähän juuri design-huutokauppaa vietettiin.
Joo.
Siellä meni?
No sehän meni tosi hienosti, niin kuin vähän arveltiinkin, että se tulee menemään hyvin. Että voisi sanoa, että kaikki parhaat esineet löysi sitten uudet omistajat. Ja siellähän oli niin kuin erittäin hyvä valikoima näitä nykyään supersuosittuja Tynelli-lamppuja ja aallonvalaisimia, ja jotkut nousisivat kyllä sitten hienoihin hintoihin. Erittäin ylpeä oli myöskin siitä, että oli esimerkiksi semmoinen Tynellin simpukkalamppu, joka on aika hyvä, ja meillä meni yli 6000, ja tuolla kilpailijoilla Helsingissä meni vain puolet suurin piirtein siitä hinnasta. Se kyllä mieltä lämmitti.
Ja samalla valmistaudutaan sitten uuteen huutokauppaan, ja siinä taisi olla teemana Classic et Moderne.
Joo, se on tämmöinen aika perinteinen huutokauppa, eli siihen otetaan sitten tietysti näitä vanhoja tauluja, ja siihen on tulossa sitten klassista keräilytavaraa, eli kultarahoja. Aika hieno kokoelma, jossa on aika paljon harvinaisiakin, ja kultakelloja, hopeaesineitä. Tosiaan niitä vanhoja tauluja. Mutta sitten sitä modernin puolelta, niin kyllä tätä ihan samaa design-tavaraa, mitä oli tässä designin erikoishuutokaupassakin, niin taas on tullut hieno Tynellin pöytälamppu, semmoinen messinkinen ja kattolamppu, tämmöinen morsiuskippu. Ja sitten pieni taidelasikokoelma. Jokaiselle jotakin, tämä on niin kuin tämän tyyppinen huutokauppa.
Tällaisia on tulossa. Niitä voi seurata myös nettisivuiltanne. Tänään tässä ohjelman parissa meillä on kuitenkin vähän kullankiilto silmissä. Olenko ymmärtänyt oikein?
No joo, me kai on vähän näitä teemojaan otettu, niin ajateltiin, että puhuttaisiin vähän sitten noista koruista tänään. Koruhan on semmoinen yleiskäsite, mutta sanotaan, että sehän jakautuu kyllä aika lailla kahtia, että on sitten nämä naisten ja miesten korut.
No suurin varmasti määrä löytyy ainakin odotusten pohjalta naisten koruista. Sieltä löytyy kyllä vaihtelua, jos jonkinlaista.
No joo, me miehet on aina jouduttu niitä ostamaan naisille sitten, tai sanotaan, saatu ostaa niitä lahjoiksi, että tämmöistähän se on. Sehän on siinä mielessä aika jännä juttu, että naiset ostaa koruja suhteellisen vähän itse, mutta sitten ne miehet ostaa niille rakkaille vaimoilleen niitä sitten sitäkin enemmän. Tietysti vihkisormuksethan on se ensimmäinen hankinta, tai kihlasormukset oikeastaan, ja sen jälkeen sitten vihkisormukset, ja jos mennään aikaa taaksepäin, niin kyllä niissä vihkisormuksissa sitten löytyy jo tämmöisiä jalokivisormuksia, ja osa on sitten arvokkaitakin. Useinhan se on aina arvokas, sehän on aina rakkaudesta ostettu, mutta sitten vähän varojen mukaan, niin niihin on sitten saatettu satsata sitten timantteja ja muita. Jos joku perii näitä sormuksia tai sitten tämmöisiä kivelisiä, niin näyttää asiantuntijalle sitten tai meille, että mikä se kiven arvo, varsinkin jos on isompi timantti kyseessä.
Mulla on omalle vaimolle antiikista, paristakin antiikkisormuksesta kasattu sitten sellainen oma uniikki sormuksensa. Sekin on aika hieno ja oikeastaan vanhassa enemmän vähän se näkyykin sillä lailla, että siinä on erilaista tyyliä kuin nykysormuksessa jollain tavalla.
Joo, se kyllä pitää paikkansa siinä mielessä, että ne vanhathan on aina käsityönä tehty ja tietysti nykyäänkin hienot sormukset tehdään käsityönä. Mutta se, että niin kuin kerroit, että siinä on vanhasta kasattu, niin siinä on myöskin haluttu varmaankin tätä tunnetta ja vanhaa historiaa viestiä. Ehkä se on isoäidin tai osa siitä tai runko. Ja se on mun mielestä ihan hieno idea. Eli siis tämä kierrätys on kuitenkin niin kuin päivähenki ja mehän kovasti liputetaan niin kuin sen puolesta, että koruja ei kannata myydä niin kuin suinpäin romuun, koska se menee hukkaan ja sulaa ja siitä tehdään sitten harkko ja kivet, otetaan tongeilla irti. Kun aika monet korut voidaan niin kuin puhdistaa ja vähän korjatakin ja sitten myydä vaikka meidän huutokaupassa. Ja niistä saa sitten vielä jopa paremman hinnan. Ja sitten se on kuitenkin se on ekologista ja se on niin kuin tätä nykypäivää.
Nykyään kuitenkin paljon halutaan ostaa kultaa ja näitäkin yrityksiä paljon on, jotka kultaa haluavat ostaa. Mutta kannattaisi ehkä kuitenkin arvoa tarkastuttaa ja sen työn arvoa nimenomaan.
Joo, se on ihan selvä asia, että koska siellähän sitten nämä kullanostajat laittaa sen vaalle ja punnitsee, että mitä siinä on sitä kultaa ja laskee siitä sitten jonkun hinnan. Mutta se, että jos siinä on sitten joku harvinainen koru tai siis vanha tai siinä on kiviä tai se on designkoru, niin se hintahan menee niin kuin pilahalvalla ja tavallaan se koru menee hukkaan. Sanotaan, että ennen kuin myy siihen kilokultaa, niin kannattaa ne ehjät korut kyllä näyttää huutokauppakamarilla, että me kyllä sitten kerrotaan, että mikä siinä on sitten kannattava ratkaisu.
Näissäkin tuotteissa ja esineissä varmasti etsitään harvinaisuuksia. Mitkä ovat esimerkiksi naisten koruissa puhuttaessa semmoisia harvinaisimpia, mitä etsitään?
Niitähän etsitään tietysti näitä kaksi jakoa taas, nämä antiikkiset, että se on se taas kerran se Venäjän aika, joka on tuonut Suomeen ja emigrantit on tuonut hirveän hienoja koruja. Niillä on ollut sitten mukanaan joillain suvuilla jalokivikoruja, rintaneuluja hyvin usein, kaulassa roikkuvia pääsiäismunia ja tietää tämän Faberseen jutun. Niitäkin on Suomeen tullut, siis jonkin verran, koska suomalaiset sepäthän oli ne maailman parhaat, jotka teki siellä kuuluessa Faberseen verstaassa näitä koruja. Ja jonkin verran sitten nämä suomalaisetkin, jotka sitten Venäjällä tekivät kauppaa tai muuten oli, niitä ostivat. Että Suomi on siinä mielessä aika mielenkiintoinen maa, että tänne on niitä harvinaisuuksiakin sitten eksynyt.
Paitsi naisten koruja, niin kyllä miehetkin koruja käyttävät ja kaikki eivät ole ihan niitä itsestään selvimpiä.
Joo, miesten koruthan on sillä lailla jänniä, että jos äkkiä kysytään miehiltä, mitä miehen korut on, niin se on se vihkisormus tai kihlasormus ja sitten mahdollisesti kalvosinnapit. Ennen kalvosinnapit annettiin pojille joko rippijuhlien aikaan tai ylioppilaaksi pääsystä. Ja vieläkin niin kuin juhlapaidan kanssa niin kalvosinnapit pitää olla, että silloin kun on tumma puku. Sen lisäksi hän on miehillä ollut kautta aikoin koruja. Miehetkin on halunnut vähän niin kuin koristautua ja ennen oli aika selkeä asia, eli nämä taskukellot. Kultainen taskunauris liivin taskussa ja siihen kuuluva vitja. Ja sitten sen vitjan koko ja taso sitten mittasi vähän sitä, että oliko luksusta vai normaalia. Ja sitten niihin liitettiin sitten usein se kellon avain tai sitten oli sinetti, berlokki siinä. Ja jos oli varakkuutta, niin saattoi ison vatsan päällä sitten roikkua aika muheet noi ketjut ja avaimet. Ne on tyypillisiä miehenkoruja, mutta sitten yksi semmoinen, mitä äkkiä tuu niin kuin mieleen, niin luksusesineitä, niin oli myöskin tupakkakulttuurin aikana, niin oli nämä savukelaatikot. Hienoimmat oli kullasta, esimerkiksi tämä Faberse teki niitä savukelaatikoita. Ja sitten sytytinkin, vaikka siihen aikaan oli aika alkeellisia, niin sekin saattoi olla kultaa ja jalokiviä. Meni johonkin kylään tai neuvotteluun ja tarjosi kaverille savukkeen, niin ne nostettiin sitten komeasti ne laatikko pöydälle ja sehän teki sitten vauraan vaikutuksen. Että kyllä niillä miehillä näitä on ollut, mutta nyt jos mietitään niin kuin tätä päivää, niin ehkä se on sitten se rannekello. Että nyt sitten voi olla, että vilahtaa paidan alta sitten hieno rannekello ja kyllähän niissä nämä tyylitietoiset niin kuin kovasti liputtaa sen puolesta, että se pitää olla mekaaninen ja hyvä merkki ja sieltähän löytyy valikoimaa sitten ihan varojen mukaan.
Taiteen ja designin maailmassa ollaan sun radiossa asiantuntijana huutokauppakamari Ann-Marisista Jukka Takala ja ihan kohta jatketaan näiden asioiden tiimoilla. Taiteesta designin ohjelmasarja käynnissä sun radiossa yhteistyössä huutokauppakamari Ann-Maris ja asiantuntijana Jukka Takala. Tänään ollaan puhuttu koruista, naisten koruista, mutta myös miesten koruista puhuttiin äsken. Niitäkin löytyy, Jukka.
Joo, kyllä niitä löytyy. Ja niin kuin äsken puhuttiin kalvosinnapeista ja savukelaatikoista, niin sen lisäksi on ollut sitten sinettileimasimia ja näitä tämmöisiä ja sitten kelloja. Ja kellojahan meillä nyt tulee tähän seuraavaan huutokauppaan, että kultaisia taskunauriita. Niitähän käytetään vieläkin aika usein lahjoina, että kun tämmöisiä nyt kohta ajankohtaisia tämmöisiä valmistujaisia, niin usein pojille sitten saatetaan hankkia sitten hieno frakkikello tai jotakin muuta. Ja aika tyypillisiä on, että väitös, jos joku väittelee, niin saattaa olla, että perheen vanhemmat tälle väittelijälle hankkii sitten jonkun tämmöisen miehisen miesten korun.
Ja jos me vähän ajatellaan korukäsitettä laajemminkin ja mitä kauemmas historiassa mennään, niin saattaa olla, että aseistuskin oli aika lailla korujen alle meni.
Joo, se oli nimenomaan siis keisarin vallan Venäjällä, niin se oli erittäinkin suuri asia. Eli tavallaan kun se järjestelmä perustui siihen, että kun tuli menestystä sotarintamalla ja sitten näitä arvoja, niin sitten sai näitä arvomerkkejä. No arvomerkit sinänsä oli, mitähän pidettiin juhlissa eikä aina sitten joka päivä. Mutta sitten oli sitten nämä sivuaseet, eli miekat. Se oli tavallaan miehen koru, jota ei voinut ostaa oikeastaan, vaan se tuli sitten sen aseman mukaan. Mutta siihen sitten varallisuus myöskin vaikutti. Eli sitten saattoi ostaa, kun oli saanut sen luvan käyttää sitä tiettyä miekkaa tai muuta, niin saattoi varallisuuden mukaan ostaa siihen hienon terän, hienon kahvan ja niin poispäin. Ja se oli se koru, mihinkä ensimmäisenä niin kuin kiinnitettiin huomioon niin kuin asepuvusta, että minkälainen miekka sillä miehellä on. Ja siinä on semmoinen hauska historia, joka on, että yksi korkeimmista kunniamerkeistä on tämmöinen Yrjön risti, joka on periaatteessa sama kuin Mannerheim-risti, tai Mannerheim-risti on niin kuin siitä kopioitu. Ja sen saattoi saada vain urhoollisuudesta. Ja se saatettiin antaa myöskin miekan muodossa. Eli se kunniamerkki annettiin miekkana ja sitten siihen kirjoitettiin siihen tai sai luvan kirjoittaa siihen väistimeen sen tekstin Tsahabrosti tai sinne päin, mikä se on venäjäksi, joka on tarkoittaa, että urheudesta. Ja se saatettiin vielä sitten myöntää jopa jalokivin ja muuta. Ja muun muassa Mannerheim on kertonut, että kun hän sai sen Yrjön ristin, niin hän kirjoitti sisarelleen Suomeen, että nythän sen on saanut, ja mahdollisesti sen miekankin, se ansaitsee niin suurta kunnioitusta, että hän voi kuolla. Että enää ei ole enää mitään saavutettavissa. Ja sekin on tavallaan niin kuin miehen koru, kun se on siinä näkyvillä ollut. Mm.
Mitä mulla tulee näistä miekoista mieleen, niin vähän ehkä perinteisempikin suomalainen juttu, pohjalaaset ja puukohelat. Jonkunlaisia koruja nekin.
Nyt sä osuit ihan oikein, sen mä en edes itse osannut sitä heti tässä ajatella, mutta se on juuri näin. Se helavyö, niin sehän on ollut pohjalaisen miehen ylpeys, ja se on suoraan koru. Siinä on sitten ollut tämä helapääpuukko tai hevosenpääpuukko, joka on ollut sitten myöskin hirveän hieno ja käsin tehty. Ja nythän mun mielestä nämä Dudsonit niin kuin aika hienosti hyödynsi sitä, että niillä oli mustat puut ja niillä oli teetetty semmoiset helavyöt. Se oli se joku, oliko se vuosiparisti joku tilaisuus? Oliko ne presidentin linnassa?
Taisi olla linnan juhlissa.
Joo, ja niillä oli ne vyöt ja puukot, ja mun mielestä se oli niin kuin parasta miesten korukulttuuria, mitä on nähty vuosisataa.
Eli tässä on, suomalaisuuskin on hyvin esillä tässä korukulttuurissa ja nimenomaan miesten korukulttuurissa.
Kyllä, ja sehän oli siinä mielessä hyvä koru, että sitten kun riitaa kaverin kanssa, niin sieltä otettiin se puukko. Mutta no, leikki sikseen, mutta toi, kyllä se on ollut se, millä on myöskin niin kuin sitä vähän sitä asemaa ja vaurautta viestitty niin kuin usein koruissa.
Pohjalaisissa häissä, kuka on vieraillut, niin siellä saattaa vielä nykypäivänäkin löytyä puukkonarikka.
Kyllä siellä saattaa kuohahtaa veri, niin parempi jättää ne puukot narikkaa.
Kuinka paljon tällaisia esineitä teillä huutokaupassa on? Täällä ollaan Pirkanmaan puolella, mutta näkyykö pohjalaisia esineitä täällä päin?
Kyllä näkyy siinä mielessä, että itse asiassa tämä puukkohistoria on niin kuin aika hauska. Mähän olen itse kerännyt ison kokoelman niitä puukkoja. Ja mulla on ollut niitä helavöitä ja näitä, ja aikanaan sitten myin sen. Kun perustettiin liikettä ja vähän rahaakin tarvittiin, niin sen osti toi Suomen puukkomuseo, eli Kauhavan kaupunki, että ne on nyt museoituna. Mutta siitä johtuu, että kun mä tunnen ne puukot ja helavyöt, niin niitä silloin tällöin meillä aina huutokaupoissa menee. Ne on aika suosittuja ja jopa kalliita, että useita satoja, jopa tuhansia euroja.
Nämä ovat kuitenkin aseita. Liittyykö niiden myymiseen jotain rajoituksia ja turvallisuustekijöitä?
Ei liity mitään rajoituksia, paitsi että ei saa väärin käyttää. Sehän on selvä asia. Mutta sitten toisaalta, kun puhuttiin niistä miekoista ja jopa niistä Yrjön tai kunniamiekoista, niin niitä me on myyty niin kuin muutama. Ja ne on kyllä aina valtavia löydöksiä, kun semmoinen löytyy. Ja sitten jos pystyy vielä selvittämään, että kuka upseeri se on saanut ja koska se on sen saanut. Ja siinä on edelleen tämmöinen erittäin suuri glooria. Ja valitettavasti ne tahtoo olla, että ne tänä päivänä niin kuin matkaa takaisin tuonne Venäjälle.
Mutta mitä tästä ohjelmasta on opittu, niin muun muassa se, että korujen arvoa kannattaa tarkistuttaa ja näyttää, ei pelkästään sen materiaalin perässä ja kullan perässä.
Joo, ehdottomasti. Eli se on se viesti, että aina kannattaa näyttää, kun perii koruja tai muita arvoesineitä, jotka on tehty kullasta tai näyttää niin kuin tosi arvokkaalta, koska romuarvo voi olla vain pieni osa sen oikeasta arvosta. Ja sama koskee näitä kultarahoja, joita meille nytkin on tulossa. Että semmoisen kultarahan arvo on ehkä, jos se laitetaan tämmöiseen romukierrätykseen, 100 euroa. Mutta nytkin meillä on useita pieniä kultarahoja, jonka hinnat on tuhansia euroja. Eli siinä aina kun on kultaraha kyseessä, niin se kannattaa niin kuin arvioittaa, että mikä se on. Ja varsinkin, jos siellä näkyy kaksoiskotka takana, että se niin kuin liittyy tähän keisarilliseen Venäjään.
Sormuksista ollaan myös puhuttu tässä ohjelmassa ja monenlaisia tarinoita aina liittyy mukaan näihin aiheisiin, niin tälläkin kertaa.
Joo, nyt puhutaan semmoista vähän niin kuin taas tietysti Tampereen historiaa, niin Tampereella oli aikanaan semmoinen kuuluisa oopperalaulaja kuin Toini Nikander ja hänen taiteilijanimensä oli Anttuane Toini. Ja en koskaan häntä tietenkään tavannut, mutta varakas rouva, joka testamenttasi omaisuutensa lähinnä ainakin taidekokoelmat tuonne Turun taidemuseolle. Mutta siinä oli sitten hänen henkilökohtainen omaisuutensa, niin oli jotenkin jaettu tai myyty sillä tavalla johonkin tiettyyn niin kuin lähipiiriin. Ja semmoinen vanha setä oli ostanut tämmöisen erittäin hienon Art Deco-sormuksissaan, timantteja ja rubiineja ja hyvin näyttävät, että se oli tämmöinen estraadisormus. Ja se oli tehty Pietarissa ja se oli Tillander tehnyt. Ja Sitten hän sitä aina niin kuin, sitten sitä kehuskeli kovasti ja hän oli sen niin kuin rouvalleen ostanut. Ja, mutta sitten kun rouvasta jätti aika, niin hän tuli sitten joskus, että hän haluaa sen myydä meille. Ja tota, se on kyllä semmoinen löytö Tampereelta, että se on ällistyttävän hieno ja ällistyttävän moderni vielä vähän niin kuin nykyaikaa, mutta kuitenkin se on tehty siinä ihan 1900-luvun alussa ja sitä pietarilaista jalokivi-seppätaitoa parhaimmillaan, josta on ollut suomalainen seppä.
Ja näitä tarinoita lisää
niitä
vaikka
aina
jo seuraavassa huutokaupassa.
Sitten kerrotaan ja pyritään aina ottaa vähän tätä, myöskin tätä Tampere-asiaa siinä esiin.
Kiitoksia Jukka Takala.
Kiitos.